Ао, што праш ми?
Добар, бе, Филип, нешто на кратко, приватно се врекам на тоа.
По Филип?
Да. Не, не, без Филип се врекам, веќе сум дели.
А, така. Може да збориш или се увидиш?
Да, 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 може, може.
Ова го гледам што си ми патил стара и нова варијанта.
Добро.
Океј е сега. А, патот гледам е пак тука некаде.
Искоригиран е максимум што можеше да види.
Максимум, а?
Да. Значи, од таа цела површина, 1000 би се зеле метри. Пишува таму колко е вкупна, колко би се зеле. Зашто па треба да се поврзи со друга површина, значи, максимум што можеше да се земе е направено.
Така, така.
А разликата, ако видите, тоа е едно исенчан простор има, тоа е разликата меѓу приватната собственост и максималната линија на гупот. И тоа сега во катастар е, пишува таму, рама и корисник има.
А не може ли одозгора да иде патот, кај што сега има уличка и некаде застанува таа до некаде? Не шакеш, горе. Тоа е доле, тој е проектираниот. Како, мислам, да, доле, така му доаѓа. А одозгора има еден кој што сега постои и на едно место завршува. И треба по мене уште 50 метри, за да се стигне до границата на оваа парцелата.
А, тој што е сега земјен, така?
Тој што е сега земјен, да.
Е, па, ова што ви... Што
или ова е подобро новото?
Ова што ви пишав е, значи, да се направи земјаниот, да се прошири, да биде 5 метри плюс од двете страни као пешачки патеки, и плюс би се поврзал со таа нова, со новата улица, што ги има во сегашниот предлог. Оти сега сегашниот предлог се уште не е ставено во план и не може да се реализира. Значи, ме разбира, така? Значи,
да.
Тоа што би се правило сега би било до границата и кога би се направил планот, тоа би се проширило и таа малку колку ќе биде, не знам, не знам, 3 метри максимум, може помалку. Таа на средина што помина.
Океј. Значи, сега ќе се иде на тој постоечкиот, кривината да се направи и да се пошири уште малку, односно да подолг да стане до границата на парцелата.
Да, 5 метри би била. Значи нормална улица, градска улица.
Е, ќе се стигне ли да се прави до април?
Е, па, значи ставено е во програмат годишната, ставено е тоа. Е, сега треба да се дај налог за проект. Јас ќе зборам со овој да дај налог за проектирање. Проектирање толку треба, ти рамковни договори се. И потоа напоред да почне да се гради, кога ќе има можност.
Да му речем јас. Ја у понеделник, не сега, у понеделник ќе седам сега. Роген ден мој па механи таму, па ќе седам.
Па спомнете.
Мада можем и да му седам ја, бака не мога да се гледам. Помнете. Да му речем Миле за тој што ќе ти реагира, види ако можеш.
Е, така.
За еден наш пријател.
Е, така. Окей.
А ти почесто ја ујамо, си и така.
Кажи. Е, сад, единствена дилема е тоа што е штрафираното, дали да го ставиме или да не го цепкаме воопшто.
Штрафирано со плаво?
Да.
Е, тоа, што е тоа се, чие тоа? Тоа пишува државно.
Рама, да, Рама, корисничко право општина центар.
А у која смисла да го оставите?
Во планот, во опфатот. Потоа би се правило до оформување.
А во ГУП ли е тоа?
Во ГУП е, да. Значи, тоа штрафираното е...
Ставете го. Ако може да се дооформи, ставете го.
Може, добро.
Тоа е височко, веројатно, така? Пошто да. Ти ми рече таму на границата е невисоко.
Да, да.
Колку е тоа по површина?
Пишува таму, сега не знам точно колку е пишува.
Пишува многу, не верувам да е толку. Најверојатно тоа е некој поширок. 30.000 пишува. А, па да, у квадратни метри, да, да. Тоа... Па да, многу е тоа 30.000.
Е, тоа да не оставаме.
Не, не, ама не, некоја грешка е, тоа сакам ти кажам.
Да проверам, сега немам предмет, да проверам, ќе ви пишам за кратко, или како?
Ова ми изгледа мал дел од тоа што е сега, сакаш?
Да, да.
А одека на хартија изгледа како да е многу пати повеќе. На цртеше мал дел од тоа што е сега, а на бројки неколку пати повеќе од тоа што е сега. Ме сакаш? Затоа викам нешто...
Назад има имотен лист. Таму точно пишува колко е. Три листа има.
Го гледам, ама пишува прво, има неколку такви, 34786, па има едно 3, па 234, па 205, па 365. И вкупно 35593.
Ма тоа се пове и капи. Ке проверам, ке проверам колко
точно... Не, тоа е метри квадратни.
Ке проверам колко точно ке пишам.
Да, треба да се провери точно колко, вака од ова не е јасно.
Добро, баш и окей.
У сеја случаи да, да го одофавим.
Така. И добро, знаете зашто е добро? Оти утре вини на се може да се случи некој горе да, да гради. Вака нема бетон, не може никој да гради по сум горе.
Па, тоа ми и мене. Тоа ми и мене.
Окей.
Ајде, чао.